Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, sub semnul unui război, oare, în Orientul apropiat. Toată lumea așteaptă o lovitură israeliană împotriva Iranului după atacurile de sâmbătă noaptea. Statele Unite și Uniunea Europeană pregătesc și alte sancțiuni împotriva Iranului. Știți că Iranul este deja un stat sancționat din punctul acesta de vedere. Nu știm ce se va petrece, dar știm că dacă acest război începe de o manieră sau alta, sau neliniștea va crește acolo, atunci o mare parte din logistica occidentală se va îndrepta și către această zonă, nu numai către Ucraina. Și e o povară și mai mare pentru noi, statele occidentale, și în același timp dă speranțe mai mari Rusiei să învingă pe frontul ucrainean. Dincolo de asta, în Gaza se trăiește o catastrofă umanitară, operațiunile Israelului sunt de 7 luni acolo în desfășurare. Chiar astăzi, ministrul de externe al Italiei spunea pentru Reuters, adăugând încă o voce la un cor foarte mare, că Israelul trebuie să se oprească acolo, dar Israelul adună trupe noi. De 4 zile încoace a dat un nou ordin de venire a rezerviștilor către arme. În Gaza au mai dat drumul la convoaie umanitare, este adevărat, dar numărul morților și răniților trece de 10.000. Probabil că pentru fiecare israelian mort sau omorât în luna octombrie au plătit, știu eu, 10-20, dacă nu mai bine, de palestinieni, unii dintre ei teroriști, dar și foarte mulți civili. Către ce se îndreaptă această zonă, oameni buni? L-am invitat astăzi alături de mine pe unul dintre cei mai buni experți în zona Orientului apropiat, jurnalistul Cătălin Gomboș, om care a trăit acolo, înțelege realitățile zonei și l-am rugat astăzi să ni le explice și nouă. Mulțumesc că ești aici, salutare!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Am purtat o scurtă discuție înainte de a intra în direct. Ești convins că Israelul va ataca, va da un răspuns împotriva Iranului de vreo anumită natură?
Un răspuns cu siguranță va da, și spus-o clar prin diferiți reprezentanți Israelul că va urma acest răspuns. Problema este cât de intens și care va fi natura acestui răspuns. Dacă va fi un atac similar cu cel lansat de Iran, în primul rând că va fi mult mai destructiv, pentru că Iranul nu are capacitățile de apărare antiaeriene pe care le-a avut Israelul la dispoziție, n-are aliați care să doboare rachetele israeliene înainte ca acestea să-i atingă teritoriul. Astfel încât s-ar putea ca impactul să fie, dacă Israelul își dorește, impactul să fie mult mai mare, și în acel moment Iranul cu siguranță se va simți obligat să răspundă, și această logică a escaladării poate duce oriunde. Consecințele pot fi, într-un anumit scenariu, chiar catastrofale. Poate însă să aștepte, așa cum a fost îndemnat, pentru a profita de valul de susținere și simpatie internațională de care beneficiază în acest moment, o susținere de care a mai avut parte după atacul din 7 octombrie, dar care s-a erodat, o știm cu toții, din cauza modului în care a purtat războiul și poartă războiul din Gaza, dar chiar și Statele Unite.
Dar de ce
deveniseră critice?
De ce Cătălin Gomboș să-și complice viața Israelul? Adică atacul acesta al Iranului a venit după ce Israelul l-a omorât oficial și ofițeri iranieni pe teritoriul Siriei, dar era un răspuns. Pare că toate părțile și-au jucat cartea internă. De ce să te complici, să intri în ceva ce chiar poate scăpa de sub control?
Așa pare și așa spun și partenerii Israelului, că acesta a obținut, poate revendica o victorie, o dublă victorie, de fapt. Pe de o parte a eliminat conducerea forței Quds din zona Orientului Mijlociu, exact oamenii care se ocupau de atacurile lansate împotriva Israelului prin proxy, iar pe de altă parte a reușit să respingă replica iraniană și să creeze în plus și o coaliție din parteneri occidentali. Deci este o triplă victorie, practic. Pe de altă parte, însă, este și o chestiune care ține de mentalitatea adânc înrădăcinată a Israelului, aceea de a răspunde în forță oricărui atac, și asta ține de condițiile în care s-a aflat Israelul încă de la formarea sa. Să ne gândim, acum este de câteva decenii într-o poziție relativ sigură, în sensul că nu prea a mai avut de-a face cu actori statali. N-a mai fost ultimul atac al unui actor statal împotriva Israelului și atunci n-a fost război, a fost Irakul în 1991. Înainte de aceasta, ultimul conflict major a fost cel din 73, când Israelul a fost atacat pe două fronturi, dar tocmai din cauza unui moment ca 1973 și al războaielor precedente și al situației în care se află Israelul, un stat mic, într-o mare de arabi, sunt până la urmă, nu știu, 10 milioane de locuitori, cred că are Israelul, și sunt câteva sute de milioane de arabi, deci într-un teritoriu ostil. Doctrina israeliană a fost întotdeauna aceea de a descuraja orice atac, arătându-le celor care ar îndrăzni să atace Israelul că vor plăti mult mai scump decât se așteptau.
Adică ar putea, ce să facă, să trimită bombe, rachete, asta e lucru, sau să omoare anumiți oficiali?
Ei, acum vorbim, deci un răspuns clar ar trebui, mai ales că au zis-o și, din nou, oficialii israelieni de foarte puține ori, nu mi-amintesc acum, probabil că sunt, dar în general, când spun ceva, fac acest lucru, deci se așteaptă să fie luați în serios. Acum, natura răspunsului este cea mai importantă, pentru că Israelul poate să răspundă, să spună că a făcut acest lucru, dar în așa fel încât să nu încurajeze Iranul să răspundă la rândul său. Deci, scenariul cel mai dur ar fi un atac în forță, spuneam mai devreme, împotriva mai multor obiective din Iran. Atac cu rachete și cu aviație, dar poate să fie lovit o serie de ținte ale proxiurilor Iranului, ale Hezbollahului, de exemplu, din Liban. Sau poate continua acea campanie pe care Israel o poartă de câțiva ani buni împotriva obiectivelor iraniene din Siria, pentru că nu s-a terminat cu oamenii Quds în Iran odată ce au fost omorâți acei 7 ofițeri. Acesta ar fi un răspuns ceva mai limitat, care să fie vândut populației. Uite, am făcut și am ales și această opțiune militară. Și în plus, pe lângă opțiunea militară, a mai obținut aia, adică coaliția, sancțiunile impuse, pentru că Israelul în acest moment exercită și presiuni diplomatice ca statele occidentale să impună noi sancțiuni Iranului, și cum spuneai, se discută despre acest lucru.
Eu o să trec la dezbatere în câteva minute, dar sunt curios, până unde poate susține, și asta îi întreb și pe ascultători, până unde poate susține Occidentul, adică inclusiv noi, Israelul, în condițiile operațiunii din Gaza, care a dus la zeci de mii de morți? Adică e o tulburare profundă, toată lumea cere Israelului să înceteze. Israelul nu pare că încetează sau a pus o frână. Nu mai e cu aceeași anvergură operațiunea, dar în continuare mor oameni acolo. Deci până unde poate veni sprijinul ăsta? Că e foarte complicat.
Deci până acum sprijinul occidental, și ăsta mă aștept să continue, a fost în sensul apărării Israelului. Am văzut că au intervenit direct mai multe armate, unitățile pe care le aveau în zonă, pentru a dobărâ acele drone și rachete de croazieră. Nu știu dacă și, cred că și câteva rachete balistice au fost dobărâte de armatele occidentale. Pe de altă parte, a spus foarte clar Occidentul că nu se va alătura Israelului într-un atac asupra Iranului. Dar aceasta este situația în momentul de față, pentru că se poate complica și pentru Occident, în primul rând pentru americani. Americanii au o serie de baze în Siria și în Irak, baze care au fost ținta atacurilor încă de la izbucnirea războiului din Gaza. Atacurile s-au potolit, aceste miliții, să ne amintim, doar după cel mai grav din acele atacuri în care 3 militari americani au fost uciși, și americanii, deși atacul a fost lansat de o miliție șiită, americanii i-au pus foarte clar în vedere Iranului că dacă se mai întâmplă, vor fi consecințe grele. Pe de altă parte, Iranul a spus înainte, imediat după asasinarea generalilor săi pe 1 aprilie, a transmis un mesaj Statelor Unite că le consideră responsabile de acel atac, chiar dacă a fost purtat de israelieni. Deci am putea să vedem mâna americanilor forțată, fie prin atacuri directe asupra bazelor lor din Siria și din Irak, fie prin atacuri la Marea Roșie, unde Houthi, care sunt tot aliații ai Iranului, sunt activi. Nu mai vorbim de cazul cu adevărat cel mai negru scenariu, că situația continuă să se deterioreze în așa măsură încât Iranul se va vedea obligat sau va încerca să șantajeze cu traficul prin strâmtoarea Ormuz. O bună parte din petrolul exportat la nivel global trece pe acolo și Iranul are capacitatea să atace și acolo.
Să știi că astăzi eu o să spun și întrebări foarte simple și invit și pe ascultători să spună genul ăsta de întrebări, pentru că e o zonă pe care o înțelegem foarte greu din foarte multe puncte de vedere, și ca diferență religioasă și ca diferențe de obiceiuri pe care nu le cunoaștem. Uite, de exemplu, întreabă oamenii mesaje cum se pot război două țări care nu-s vecine. Adică, deci trimit rachete unele altea să...
Este, în primul rând, că este un război care se poartă deja de mai bine de 10 ani. Și indirect, acum a fost prima oară când Iranul a atacat asumat Israelul. Și Israelul n-a atacat până acum asumat Iranul. Dar avem de exemplu toate aceste grupări proxy ale Iranului. Hezbollahul, care este cea mai cunoscută, antrenată, înarmată, finanțată, motivată ideologic de Iran, este într-un conflict vechi cu Israelul. Este de altfel singura forță arabă, ca să spunem așa, care a revendicat nu una, ci două victorii împotriva Israelului. Deci, mai întâi prin retragerea din 2000 din sudul Libanului. Hezbollahul a prezentat-o ca o victorie a sa după ani de conflict, de război de gherilă împotriva Israelului, după care tot ca o victorie a prezentat Hezbollahul și războiul din 2006, care însă a fost foarte costisitor și pentru Hezbollah. Aceasta este o metodă. Au fost atacuri realizate tot de aceste grupări proxy cu, se pare, cu asistența forței cuți iraniene și în întreaga lume, de la distrugerea ambasadei, apropo de ținte diplomatice, distrugerea ambasadei israeliene din Argentina, până la atacuri din Asia împotriva unor diplomați iranieni. De partea cealaltă avem un val de asasinate comise în Iran împotriva unor oameni de știință și ofițeri implicați în programul nuclear și cel balistic, dar și atacurile de care vorbeam mai devreme în Siria.
Nu e un război tipic ca pe frontul ucrainean, ci e un război care se duce prin diverse grupări sau în diverse zone în care cele două state tehnic își omoară oameni.
Până acum așa s-a dus în afara teritoriului celor două state și prin intermediul grupărilor. Acum avem această premieră a unui atac direct, care ar putea fi urmat de un răspuns similar al Israelului și să avem un război la distanță, dar nu se poate pune problema, de exemplu, unui război clasic între două armate de infanterie, cum ziceai că se întâmplă okay. În Ucraina.
0372069599, trecem la dezbatere, vă întreb așa și atenție, puteți să ne sunați de pe toată planeta, inclusiv din Israel, că știu că de multe ori o faceți când vine vorba despre asta. 0372069599, vă întreb dacă vedeți riscul unui război regional în Orient, până unde poate fi Israelul sprijinit în condițiile operațiunii din Gaza, și da, e întrebarea asta complicată, care e pe toate buzele din lumea occidentală. Dom'le, în acest moment este Israelul victimă sau agresor în tot ceea ce se întâmplă acolo? Cât de mult trebuie susținut Israelul de Occident? 0372069599. Salutare, Dan!
Vă salut! Dan Botișteanu din Botești, Argeș.
O secundă, Dan, să-ți spun așa cu cine vorbești, cum e obiceiul emisiunii în acest moment. Cătălin Gomboș este invitatul meu, este redactor șef al publicației online Veridica, este și jurnalist la Radio România, este autorul volumului Piano Man în casa războiului, însemnări din Irak și Afganistan, și a petrecut o parte din copilărie în Libia, adolescența în Kuwait și în Irak. A fost corespondent de război de mai multe ori, între 2003 și 2008 în Irak și Afganistan. Afganistan, iar pentru intervale mai scurte de timp s-a aflat și în alte țări din regiune, Iordania, Israel, Liban, Siria, precum și în Cisjordania și în Gaza. Trebuie să știți că eu, care l-a văzut pe toate, absolvent al Facultății de Științe Politice din București și un master la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, cu specializarea Orientul Mijlociu, Limbi și Culturi în Contact. Adică e printre cei mai buni, dacă nu cel mai bun om pe care l-a trimis România acolo. Nu, România l-a trimis, s-a dus singur cu treaba lui. Și acum, Dan, mă întorc la tine, salutare.
Da, sunt copleșit, dar nu mă pot compara cu studiile dânsului sau pregătirea dânsului decât într-un singur domeniu. La 70 de ani ai mei, aproape, cred că am trecut prin toate. Și ce să vă spun, în primul rând vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pentru o emisiune. Este un fel de turnesol. Emisiunea dumneavoastră pentru România e un fel de turnesol.
Ok. Haideți să trecem dincolo. Mulțumesc, știu...
Nu, n-aveți de ce să mulțumiți. Asta e realitatea pe care oamenii cred că o găsesc. Da. Eu am o teorie, în acei ani care vi-am spus înainte, o teorie, mă rog, o părere. Cred că lumea actuală are nevoie de un fel de jandarm, sau jandarmii, la plural. În sensul că carta aceasta ONU e de prin 1947, dacă nu mă înșel. Este desuetă. Și atunci aș sugera cumva, nu știu, poate mă întind la un nivel care mă depășește, ca un fel de reformare, în sensul că să nu mai fie veto, acel veto în Consiliul de Securitate, să fie un fel de majoritate, probabil cum se dorește și în Uniunea Europeană, un fel de majoritate
la vot
absolută, la care să fie incluse, normal, inclusiv puterile nucleare. Aș spune că cel puțin două sau trei puteri nucleare, dacă votează în același sens, ai de drept de veto, dar numai dacă cele două sau trei...
La ce ajută asta? La ce ajută asta?
Vedeți, lumea a evoluat și a evoluat și evoluează poate în sens negativ, pentru că lumea, unii sunt tentați să încalce sau să își aroge sau să obțină niște avantaje. Toate astea trebuie și el supervizate, vedeți? Inclusiv legile. Legile sunt un fel de restricționare.
Am înțeles. Și jandarmul ăsta de care vorbiți, cine să fie?
V-am spus, trebuie analizat la nivel mondial. Nu mă puneți pe mine să vă spun. Vă pot spune. Nu e nicio
spuneți-ne,
problemă.
Cine e?
Consiliul de Securitate, dar în acel
suprastructură. Am înțeles, nu o țară, ci o suprastructură.
Același Consiliu de Securitate, okay. Dar să nu mai aibă de veto individual. Probabil la un anumit procent, eu știu, 70 sau 50-60%, ceva de genul ăsta.
Mi-e teamă că asta e foarte greu de realizat, adică...
Toată lumea este grea, tot.
Am înțeles, da. Bun, dincolo de asta, răspundeți-mi la întrebare. În opinia ta, Israelul este victimă sau agresor aici? Nu mai e legătura, s-a dus. Da. Spune-mi atunci, Cătălin Gomboș, dacă vreunul dintre lucrurile pe care le fac Națiunile Unite, de exemplu aici, are vreo relevanță pentru Israel și pentru Iran?
Nu prea are. Rezoluțiile alea care au fost date în general sunt ignorate până în ziua de astăzi și vedem că acest lucru îl fac atât puterile mari cât și puterile mai mici. Oricum este foarte greu să se ajungă la rezoluția ale Consiliului de Securitate tocmai din cauza acestor diferențe între marile puteri.
Aici ONU nu are nimic de zis și atunci intervin relațiile dintre state.
Uite, zice simbolică ONU și poate să contribuie la creșterea presiunii diplomatice, dar s-a dovedit ONU de mulți ani a fi ineficient în astfel de chestiuni. Mai degrabă o susținere simbolică atunci când avem o rezoluție care permite o intervenție militară, dar asta nu va stopa intervenția militară fără rezoluție.
Acest mesaj, împiedicarea Iranului să reușească dezvoltarea capacității nucleare până nu e prea târziu. Poate mai multe țări s-au înțeles deja că lovirea Iranului acum este necesară pentru a se evita ceva mai rău. Cât de aproape sau departe este Iranul de o bombă nucleară?
Cred că o întrebare mai corectă este dacă Iranul vrea cu adevărat să construiască o bombă nucleară.
De ce?
Iranul a avansat foarte mult, se apropie tot mai mult de construcția unei bombe nucleare. Cred că deja sunt, nu știu, la 60-70% procent de îmbogățire al uraniului, ceea ce înseamnă că se poate face destul de rapid pasul către o bombă uraniu care poate fi folosit pentru bombe nucleare. Dar există o opinie printre experți că Iranul consideră că este mult mai avantajos strategic să aibă asul din mână, că putem în orice moment să facem bombă. Odată ce au, s-a trecut de o linie roșie și chiar pot fi ținta unui atac. Așa este pentru Iran, construcția unei bombe este posibilitatea, menținerea posibilității de a o construi, este văzută ca un element de descurajare.
Dar nouă, de ce ne e teamă lumii occidentale dacă că Iranul are bombă nucleară?
Pentru că este mai mult sau mai puțin un rock state, este un stat care lucrează cu grupări non-statale teroriste care au lansat astfel de atacuri teroriste și care se vede că poate fi destul de greu constrâns să respecte anumite chestiuni care țin de ordinea globală. Plus, este această rivalitate cu Israelul, este și o oarecare doză de fanatism religios, pentru că el există chiar dincolo de pragmatismul pe care l-au arătat ayatollahii, că nu sunt niște fanatici puși să incendieze întregul Orient Mijlociu, știu să calculeze foarte bine, sunt capabili de rafinament politic, dar există această variantă a fanatismului și este conflictul cu Israelul, care este și el neasumat Israelul oficial, dar larg acceptat, este la rândul său o putere nucleară.
Israelul are o bombă nucleară, are bombe nucleară. Dar nu o recunoaște.
Exact, no comments este politica oficială, dar toată lumea consideră că are o bombă nucleară. Și Iranul, în primul rând un Iran nuclear, sperie statele arabe din zonă. În primul rând Arabia Saudită. O bombă nucleară iraniană poate să ducă și la o cursă a înarmărilor în acest sens în Orientul Mijlociu. Saudiții au zis clar, dacă Iranul își face bombă, își vor face și ei. Și deja să ai o bombă într-o țară unde religia dominantă, wahabismul, care este oricum o formă de fundamentalism musulman, în rândul căreia au apărut grupări jihadiste, deja este riscul mult, mult mai mare la nivel global.
Ion, salutare, ești la România în direct. Invitatul meu este Cătălin Gomboș. Salutare!
Bună ziua! Da, am ascultat ce a spus invitatul dumneavoastră. L-am ascultat și pe ascultătorul dumneavoastră. Întrebarea sau răspunsul la una din întrebările pe care le-ați spus dumneavoastră, dacă Israelul este victimă sau agresor, în opinia mea, în niciun caz nu este victimă Israelul. Se victimizează foarte mult, dar nu este victimă. Oricum am privit lucrurile și ar trebui să începem din anii 30 ai secolului trecut, ca să înțelegem cum stau lucrurile în Israel și în zonă. N-am putea să discutăm despre faptul că lumea arabă este cea teroristă și Israelul este băiatul bun din zonă. Niciun caz. De altminteri, dacă revenim la discuția cu Iranul, cine a făcut primul pas spre acutizarea conflictului? Israel. Ați permite să bombardeze o ambasadă aflată într-un stat terț, fie independent și suveran, Siria. Mi se pare că este un act de terorism. Evident, fără niciun fel de dubiu. Este o încălcare flagrantă a Convenției de la Viena, fără niciun fel de dubiu. N-am auzit niciun fel de stat occidental să condamne un astfel de comportament.
Da, merită... O secundă. Da. Acum merită și o explicație, că mă rog. Am aici expertul. Deci, ce-au bombardat oamenii acolo? De ce
au bombardat consulatul, nu anexele. Lăsați, narațiunea occidentală o înțelegem. Au bombardat anexele. Lăsați, asta e o prostie.
Ce e asta cu narațiunea occidentală? Adică...
Păi, există o narațiune care se vehiculează foarte mult în România, fără să se cunoască adevărul. Sau fără să se spună adevărul.
Înseamnă că dumneavoastră sunteți deținătorul unui adevăr. Stați o secundă, că am adus un... Ok, bun, uite că am căzut de acord. Da, îmi dați voie că v-am adus aici un om să explice, un om care a trăit acolo, se ocupă cu asta, asta e meseria lui. Deci...
Păi, cred că n-a fost în Damasc acum zilele astea.
Nu, zilele astea n-am fost în Damasc.
Zilele astea n-am fost în Damasc. Păi și stați un pic că să pricepe dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost în Damasc zilele astea? Și Doamne, iartă-mă de observație asta.
Păi, atunci, de unde se știe dânsul ce s-a întâmplat în Damasc?
Da, păi atunci dumneavoastră de unde știți? Că el cu asta se ocupă. Bune, chiar purtăm discuția în termenii ăștia.
Îl ascult pe dumnealui atunci.
Deci el asta face zilnic. Te rog, Cătălin Gomuș.
Ok, trebuie să... în acest conflict, în primul rând, o lecție pe care am învățat-o... de foarte mult timp e destul de greu să faci judecăți, pentru că toată lumea are dreptate și nimeni n-are dreptate. Și de fiecare dată când o să zici, ați spus dumneavoastră de exemplu mai devreme, că primii care au atacat au fost evreii, că nu exista atunci Israel, în anii 30. Dacă veți discuta cu cineva din Israel, o să vă spună că înainte de acele atacuri prin anii 90, fermele pe care le cumpăraseră în mod legal primii coloniști, chiar de la proprietari arabi, au fost atacate și le-au fost arse culturile pe care le aveau acolo. Ceea ce s-a văzut ulterior, chiar și în anii recenți, în Cisjordania, de data asta atacatorii fiind coloniștii evrei. Deci istoria este atât de încărcată acolo și fiecare parte are atâția oameni pe care i-a pierdut de-a lungul generațiilor, încât este foarte greu să găsești un păcat original acolo. În ceea ce privește, revenim la partea cu Iranul. Din punct de vedere al Israelului, care, apropo, a recunoscut că a făcut o greșeală de calcul lovind această țintă, dar din punct de vedere al Israelului, de fapt nici nu și-au asumat oficial. Off the record, se spune că a fost o greșeală de calcul. Dar era vorba de o clădire militară. Nici Iranul n-a spus acolo. Iranul n-a spus că au fost omorâți niște diplomați. Iranul a recunoscut, am văzut chiar acum venind în drum către Europa FM, m-am uitat pe o știre cu funeraliile celor 7, cu un poster din Teheran. Sunt 7 ofițeri acolo. Ei asta
plâng militar,
și asta i-a afectat. Și nu orice 7 ofițeri, nu era vorba de niște atașați militari pe lângă guvernul de la Damasc, nu era vorba exact de ofițerii care erau implicați în organizarea campaniei acestor proxy împotriva Israelului. Deci, din acest punct de vedere, din punct de vedere militar, sunt o țintă legitimă. Din nou, dacă vine vorba de clădiri care au statut diplomatic, iar o să cădeți în acest whataboutism, pentru că dinspre Israel o să vi se spună și pe bună dreptate. What about ambasada noastră? Chiar ambasada acolo, erau diplomați, nu militari, ambasada noastră din Buenos Aires, care a fost aruncată în aer de proxy ai Israelului. Deci intrați exact în acest joc al acuzațiilor și al whataboutismului care este în Orient de 10 de ani.
Dați-i voi la un răspuns, Cătălin Gomuș.
Putem spune orice. Israelul nu o să recunoască niciodată nimic. Asta este destul de limpede. Chiar și atacul de la acest consulat l-a recunoscut cu multă întârziere. Dar nu contează asta. Putem discuta și despre Gaza acum?
Da, sigur.
Da. Ați spus dumneavoastră, folosind așa un eufemism mai mult, că este o catastrofă umanitară. Văd că oficialii, inclusiv ai ONU, spun că este un genocid. Este cu evidență un genocid. Dacă te uiți pe convenția privind genocidul, ce se întâmplă în Gaza, se circumscrie noțiunii de genocid. Nu mai este vorba de un răspuns proporțional la ceea ce s-a întâmplat regretabil în 7 octombrie, ci este o acțiune genocidară de epurare etnică care se duce de 7 luni de zile cu sprijinul evident, inclusiv militar, consistent al Statelor Unite în zonă. Acum, sigur, Statele Unite au interese. Nu le putem nega și nu, nici ei nu le neagă. Au interese în zonă, uriașe. Eu mă întreb acum, în ce măsură implicarea României de partea Israelului, pe care îl susține fără niciun fel de ezitare în orice împrejurare, servește intereselor României? Ce câștigă România din implicarea sa în războiul din Orientul Mijlociu?
Dar cum e implicată România?
Păi diplomatic și probabil că și militar în scurt timp, nu? Dacă conflictul de acolo se va acutiza, dacă conflictul se va acutiza, numai puțin lăsați. O să vedeți că se va implica, nu...
Adică ce, o să trimitem, ce să trimitem noi în Orientul apropiat militar? Adică...
niște specialiști, cum am trimis și în Golful Guinei prin Africa, și încet, încet o să apară și nevoia de a trimite niște militari, mă rog...
Asta e un pic așa de teoria conspirației.
Nu e conspirație, pentru că am făcut-o în Irak, unde n-aveam niciun fel de...
A, că am trimis în Irak, da.
Sigur. În Irak am fost, cu trupe. Deci vom fi, fi la fel cu trupe NATO, sub umbrela NATO, deși NATO nu prea are treabă în Irak și nici în Orientul Mijlociu, dar mă rog, asta e altă poveste. Vom trimite și noi niște trupe să ajutăm Israel. De ce o facem și cum servește intereselor României implicarea noastră în conflictul din Orientul Mijlociu, e greu de priceput.
Da. Avem aliați. Asta e prima observație. Doi la mână acum, din câte știu eu, dar aici Cătălin Gomboș poate să-mi explice, diplomația românească era, sau a fost, sau poate că mai este, era, una dintre cele mai deștepte în zonă. Adică știa adevărat să trateze și cu unii și cu alții.
Da, există o tradiție a relațiilor bune încă din vremea comunismului, chit că erau acele relații apropiate cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, la vremea respectivă considerată de foarte mulți grupare teroristă și implicată în atentate teroriste. Existau acele relații bune, dar erau și relații bune cu Israelul. Și chiar există niște povești, n-am apucat să le documentez foarte bine, așa că deocamdată să le luăm doar cu titlul acesta, dar pe de altă parte le-am confirmat din mai multe surse că până și procesul de la Oslo a fost precedat de niște contacte indirecte prin intermediul României, deci a fost un pas care a precedat acest proces, ce a dus la pacea dintre Organizația pentru Eliberarea Palestinei și Israel.
Te rog, o singură remarcă, dacă mai permiteți, că nu vreau să vă rețin mai mult. Apropo de ce a spus domnul Gombo și procesul de pace de la Oslo, de ce nu mai continuă acest proces de pace? De ce nu se mai creează statul palestinian potrivit rezoluțiilor ONU? De ce nimeni nu observă că Netanyahu și Israelul nu doresc cu niciun chip un stat palestinian? Și de ce nu se conformează până la urmă regulilor de drept internațional și Israelul? Că nu e deasupra legii, presupun, Israelul. Și dacă o spunem, nu devenim antisemiți.
Deci, în primul rând, că se observă atunci când Benjamin Netanyahu a respins soluția două state, și cred că după aia chiar și el a făcut un pas înapoi, a fost criticat inclusiv în Occident de acest lucru. Poziția oficială a Occidentului a fost o mică excepție când a venit Donald Trump cu planul lui de pace, care a fost abandonat însă între timp. Poziția oficială a Occidentului, asta însemnând atât europeni cât și Statele Unite, este să se meargă pe pace așa cum a fost prevăzută ea în acordurile de la Oslo. De exemplu, în această chestiune a coloniilor israeliene, evreiești mai degrabă, că nu sunt neapărat susținute oficial, oricum nu toate, din Cisjordania, toată lumea spune că aceste colonii sunt ilegale. Toată lumea folosește sintagma la nivel internațional, oficial și asumat chiar și de statul Israel, Cisjordania ocupată. Deci Israelul nu este lipsit de critici, Israelul este într-adevăr sprijinit.
În fapt se înmulțesc coloniile din Cisjordania, pe zi ce trece.
Da, aceasta este una dintre probleme și unul dintre reproșurile care le-au fost aduse guvernelor israeliene succesive, inclusiv de partenerilor americani.
O să vă mai întreb ceva, pe dumneavoastră personal?
Vă rog.
Credeți cumva că Statele Unite vor vota recunoașterea statului palestinian la ONU?
Depinde foarte mult de circumstanțele politice. Nu se va întâmpla mâine acest lucru.
Păi mâine se botează. Vineri.
Mă îndoiesc că o vor face.
Și eu sunt de acord. Au și anunțat că nu o vor face. Vor vota împotrivă. Vă folosi vetoul.
Mulțumesc tare mult, Ion, pentru mesajul tău. Zici așa, dorim pe WhatsApp, dacă vrem să sprijinim lumea civilizată, democrația, atunci trebuie să sprijinim Israelul, dar în anumite condiții. Iranul trebuie descurajat acum, dacă nu o facem. Dacă nu o facem, peste o lună, un an sau peste mai mulți, vor fi mai puternici și vor iniția agresiuni mult mai grave. Israelul și lumea civilizată sunt victime aici, în această situație. Dar istoric, imediat, Alin, vorbesc, da, am atât o întrebare la care să-mi răspundă Cătălin Gomboș în 30 de secunde, dar istoric, ce împart țările astea două? Adică, de unde vine ura asta între Israel și Iran?
E o chestiune care ține tot de ideologie. Au fost prietene până la căderea șahului. Iranul a fost unul dintre principalii parteneri musulmani ai Israelului. Odată ce au venit ayatolahii, au schimbat retorica. A fost una virulentă anti-israeliană, preluând cauza palestiniană ca popor persecutat, pentru că ei au venit cu un mesaj revoluționar și vreau să împing acest mesaj revoluționar în lumea musulmană, dar întrucât erau șiiți, trebuia să meargă pe această idee a persecuției. Ei sunt cei care oferă dreptate. Chiar și așa, vreo câțiva ani a mers cooperarea între cele două țări. Știm de cazul Iran-Contras, când Israelul era cel care livra arme, vindea arme Iranului, în timp ce acesta era în război cu Irakul, și după aceea s-a ajuns la acest conflict prin proxy, inițial prin Liban, unde Iranul a înființat Hezbollahul.
Alin, ești la România în direct. Salutare!
Bună ziua! Mă bucur că ne auzim din nou. Eu sunt din Israel. Sunt aici de 10 ani, așa că, nu știu, probabil pot să zic eu, pot să înțeleg lucrurile dincolo de ce, de cum sunt percepute în România. Pentru că Orientul Mijlociu e un loc pe care nu-l pot învăța din cărți și nu-l pot învăța nici stând aici, dacă stai doar în Tel Aviv sau, nu știu, dacă stai într-o anumită zonă. Trebuie să cunoști oameni din toate religiile, să vezi, să încerci să-i înțelegi. Și dacă ne referim strict la, adică să începem de undeva acum discuția noastră, spuneați dacă legat de Gaza, da? Dacă îl întrebi, spunem așa generic, dacă îl întrebi pe David, a cărui părinți au fost uciși în 7 octombrie, soția a fost violată, copiii au fost răpiți și ținuți prizonieri, va spune că trebuie să mergem înainte și că nu, totul e justificat. Dacă îl întreb pe Mahmud, care și-a pierdut părinții și și-a părăsit casa, o să spună că nu, Israelul e un agresor și trebuie totul să înceteze imediat. E o situație grea. E o situație grea și pentru toți israelienii. Și grea și pentru clasa politică, pentru că inevitabil va veni ziua a doua. Și ziua a doua înseamnă și alegeri. Și probabil cam toată lumea apreciază că va fi o schimbare pe scena politică.
Adică nu va mai fi Netanyahu?
Probabil că da.
Păi, și cine ar putea să vină în locul lui, va susține în continuare operațiunea din Gaza? Sau ce credeți că va face? Care e atmosfera publică?
Atmosfera sfera publică, știți cum, sunt, aici, cum spuneam, sunt demonstrații împotriva guvernului, pentru că oamenii își vor rudele acasă, își vor rudele înapoi. Sunt acuzați de modul în care au decurs lucrurile, dar atât referitor la violență sau la lipsa de profesionalism. Știți, dacă ne gândim așa, dacă privim în trecut și sunt două momente de referință în...
Stai așa că ni le zici după un minut de publicitate, okay. Te rog frumos.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Astăzi alături de Cătălin Gomboș, jurnalist și expert în zona Orientului Apropiat, Alin e la telefon, el sună din Israel. Spuneai așa că sunt două momente care ți-au rămas în minte. Care sunt astea două?
Da, nu, referitor la modul în care a acționat Israelul pentru a-și apăra oamenii. Bun, sunt mai multe, dar două mi se par de referință. În primul rând e operațiunea Antebe, când prizonierii, israelienii luați prizonieri dintr-un zbor, au fost eliberați de un comando care a făcut celebru numele Netanyahu prin fratele actualului premier. Și
care a fost și ucis acolo.
Da, care a fost și ucis acolo, da. Asta... și operațiunea Moshe, când evrei etiopieni au fost extrași din, cu complicitatea Sudanului, un stat cu care Israelul era în război la momentul respectiv, în relații, deci nu avea relații diplomatice, ci era în război declarat, au fost extrași din Etiopia și aduși în Egipt. Ei, într-un fel, lumea, existau așteptări ca lucrurile să decurgă în acest sens, ca să fie o operațiune punctuală, să meargă totul foarte repede și să nu se ajungă într-o situație ca cea de față.
Și, dimpotrivă, s-a întâmplat altceva. Adică...
S-a întâmplat altceva. Și asta, da, a creat o oarecare stare de nemulțumire în rândul populației, pentru că nu există niciun rezultat concret. Și prizonierii n-au fost eliberați.
Câți mai lipsesc acum?
Nu mai știu, 100 și ceva, 130 și mai, eu nu știu exact.
Ok. Și presiunea publică ce zice? Să continue operațiunea din Gaza sau să se oprească? La modul la cum ei a purtat acum, adică ca un genocid?
Bine. În momentul de față, armata s-a retras din Gaza. Iar ceea ce spuneați dumneavoastră că se fac noi mobilizări, e pentru că cei care au fost mobilizați în prima etapă au fost trimiși, au fost eliberați în această perioadă și s-au
s-a schimbat
au venit
corpul
un nou contingent. Da. Au rămas efectiv acolo doar militari în termen.
Există o temere legată de un război cu Iranul?
Da, oarecum există. Bun, o paranteză, vorbeam zilele trecute ieri sau la altele cu fratele meu, spunea, băi, vezi că e dezamăgit pe ea. Mă sună atare de la o televiziune legat de atacul iranian. Și eu le-am spus că nu eram pregătit, adică ne așteptam. Mi s-a spus, bă, există riscul să fim atacați de Iran. N-am făcut provizii, eram și moral pregătit, cum să vă spun. Și da, există riscul ăsta, suntem conștienți, nu cred că mai mult ca în altă perioadă, adică sunetul sirenei e cunoscut de către orice israelian. Nu-l uităm pentru că există două zile în care sirena sună pentru comemorarea victimelor, dar atunci ne aducem aminte să nu-l uităm, dar din păcate îl auzim mult mai des și pe ăsta. De 10 ani, de mult prea multe ori l-am auzit.
Da. Îți mulțumesc tare mult pentru practic relatarea ta din Israel. Îmi închipui că e o societate deschisă, nu? E o societate democratică.
Da, clar. E singura democrație din Orientul Mijlociu.
Și acum, gândiți-vă că, așa cum avem noi dezbateri legate de, ce știu eu, campania electorală, ce ar putea să facă unii sau alții, marea lor dezbatere este legată de cum mor unii sau alții, sau cum au fost omorâți unii sau alții și ce să facă.
Și de securitate. Trebuie să ne gândim și la circumstanțele Israelului. Este o țară care a fost în pericol sau atacată de-a lungul întregii sale istorii, de la războaiele statale la atacurile teroriste din perioada Organizației pentru Eliberarea Palestinei, la atacurile teroriste lansate de Hamas și alte grupări jihadiste. S-a ajuns într-adevăr la o situație în care, de exemplu, Gaza, pentru că am fost acolo, era ca o mare pușcărie, înconjurată de un gard extrem de un zid bine securizat, se considera că era impenetrabil, iată că nu a fost, s-a văzut la 7 octombrie, nu se putea ieși din Gaza decât foarte greu, cu niște permise speciale, presiunea era foarte mare chiar și în Cisjordania, unde există totuși ceva mai mare libertate, dar și aceea este separată printr-un zid de Israel, dar până se ajunge la acel zid, au fost toate acele atacuri sinucigașe lansate, pentru că și asta a dinamitat, a avut un rol important în dinamitarea procesului de pace, atacurile lansate de Hamas sunt printre cei care, în prim proces de pace, au început acele atentate sinucigașe, după care a izbucnit și a doua intifadă și explodau oameni în autobuze, în piețe, în locuri publice din Israel, care a luat măsuri pentru a-și proteja populația. Tot acea situație constantă de conflict cred că explică și disponibilitatea, să zicem, ceva mai mare a forțelor israeliene de atrași, pentru că sunt în situația în care sunt atacați și atunci degetul alunecă mult mai ușor pe trăgaci într-o situație de asta, când știi că ești în pericol potențial tot timpul.
Andrei, ești la România în direct, salutare și mulțumesc pentru răbdare.
Te salut, Cătălin, îl salut și pe interlocutorul tău. În primul rând, felicitări pentru emisiune. Este o emisiune care acum, de exemplu, are un subiect foarte interesant. Din punctul meu de vedere, mi se pare că fiecare lucru are o parte bună și o parte, să zicem, negativă. Din păcate, sau mai bine zis, din fericire, ținem cont că vineri Congresul American se pare că va vota bugetul pentru Ucraina, pentru Israel și pentru Taiwan. Uh-huh. Practic, cu ajutorul acestui atac s-a degrevat un vot care era tot amânat până, să zicem, după alegerile din America. Asta este o parte bună, cel puțin din ce văd eu, a acțiunii iraniene.
Un efect bun, da. Un efect bun al acțiunii iraniene e că i-a convins pe republicani să...
Evrei republicani să voteze la comun tot pachetul. Asta este lucrul cel mai bun. Pe de altă parte, cu siguranță că cineva va avea de plătit inclusiv 4 octombrie, mă refer la premierul Netanyahu, care, să vedem, nu cred că va fi în funcție. Hai că nu va mai fi ales, în primul rând. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că lumea asta, e adevărat, cum a spus și interlocutorul tău, și o chestie foarte interesantă, totul este istoric. Părerea mea că cu siguranță va avea loc un summit de pace în care toate țările, inclusiv arabe, vor fi chemate la masa, să zicem, tratativelor, în care, exact cum a spus la un dat interlocutorul tău sau interlocutorul emisiunii, se va naște un stat Palestina, dar probabil nu acum, cu siguranță în viitorul apropiat, dar este o diferență clară, în primul rând, a informațiilor care unii le comentează să le combat, să zicem, de acasă, și alții care le trăiesc pe viu. Asta ceea ce aș vrea ca toți ascultătorii Europa FM să-și dea, să concretizeze, că sunt informații de naturalețe și claritate mult mai bună față de ce comentăm noi, să zicem, sau analizăm de acasă, să zicem așa. Cam asta ar fi.
Israelul... Dar trebuie să-mi răspuns.
Spune-mi.
Trebuie să-mi răspunzi la întrebare, după care o să-l întreb pe Cătălin Gomboș. Este Israelul victimă sau agresor aici?
Depinde cum o privim. Dacă privim, de exemplu, la ce s-a întâmplat, Israelul a atacat o bază conform cartei ONU, nu ce spunea, să zicem, pescărușul nostru clar văzător și clar vizionar. A atacat o bază care, în primul rând, Irak nu, dacă era ceva, un atac greșit, imediat și țările arabe am dus, sau mai bine zis, să spuneau public. Pe de altă parte, e normal ca Iranul să atace și am văzut cum a atacat. S-ar putea mai mult ca sigur să și Israelul să atace, dar de data asta s-ar putea cibernetic. Dar să vedem. Totul este, cum să spun eu, în primul rând, Israelul știe foarte bine ce măsuri să facă, că nu învățăm noi.
Nu învățăm noi, dar consecințele le tragem noi și milioane de oameni care, sincer, cred că și de o parte și de alta își doresc mai multă liniște. Voi să-l întreb ceva pe Cătălin Gomboș?
Exact. Pe domnul Gomboș, în primul rând, vreau să-l felicit pentru că este un analist și respectiv un istoric foarte bun. Este păcat, că m-am uitat și un pic pe ce studii și ce a făcut dânsul, e păcat să nu se ocupe un pic, măcar un an, doi ani, să facă și o pregătire în presa scrisă, ca să-și ia, să zicem, legitimația de jurnalist și totul să fie foarte bine și, din punctul meu de vedere, cel puțin este un, cel puțin pe zona arabă și pe zona peninsulă arabică, ar fi chiar un succes, sau mai bine zis, un jurnalism adevărat.
Păi, are legitimitate.
Mulțumesc, dar chiar asta și sunt jurnalist de 23 de ani.
Da. Asta e bine. Da.
Și site-ul pe care îl conduce se numește Veridica și îl puteți asculta și la Radio România Actualități. Da. Adică e un om cu experiență în zona asta. Mulțumesc tare mult. O să trec imediat la Marian, dar mai am o curiozitate. În Iran, treaba asta cum e văzut? Adică iranienii se simt bine cu conducerea statului lor?
Se simt tot mai puțin bine și vedem asta din îndesirea valurilor de proteste. Am avut un val de proteste în 2009, de exemplu, după alegeri, și protestele atunci erau pentru că moderații acceptați de sistem nu fuseseră lăsați să candideze, după care au trecut un număr de ani până la următorul val de proteste și încet, încet au devenit tot mai dese. La fel s-a schimbat și natura lor. Au fost proteste de natură economică pentru scumpiri, pentru că Iranul este supus unor sancțiuni de mai mulți ani, nu acum au început, și proteste de natură socială, social-politică, împotriva regimului, cele mai recente fiind prilejuite de omorârea Mahsei Amini. Și este contestată chiar și Ayatollah-ul, s-a strigat moarte dictatorului, iar un aspect important apropo de aceste proteste iraniene este că încă din 2009 pe la proteste a început să se strige nu Gaza, nu Liban, sângele meu pentru Iran. Deci o parte importantă a populației din Iran nu susține această politică externă, acest imperiu iranian pe care și l-au construit începând cu 2003, să zicem.
Cum se trăiește în Iran? Cum trăiesc oamenii? Că e criză economică în multe părți de lume, dar în Iran cum e? Că au și sancțiuni.
În Iran nu am fost, deci nu pot să știu de la fața locului cum se trăiește acolo. Știu că sancțiunile se simt pentru că ele au fost impuse odată ce Iranul și-a început programul nuclear și balistic. Chiar dacă au fost suspendate la un moment dat când s-a ajuns la acel acord nuclear, Statele Unite le-au reintrodus, astfel încât practic și europenii au fost siliți să le respecte și cam orice țară în afara Chinei, de exemplu, care își permite să ignore sancțiunile americane, pentru că automat cine făcea business cu Iranul pe zonele sancționate putea fi sancționat la rândul lui și nimeni nu își dorește să fie pe o listă de sancțiuni americane. Și aceste presiuni economice se simt. Iranul nu poate să facă importuri de tehnologie de un anumit tip. În privința armamentului, de exemplu, stau destul de prost, au producția lor internă, dar nu pot să importe, de aceea, de exemplu, e o țară care practic n-are o aviație modernă. E o glumă aviația iraniană față de ce au americanii în zona Golfului. Și ne dăm seama că situația economică a populației este complicată. Din valul de proteste violente, soldate cu câteva sute de morți, dacă nu chiar mii de morți, dar cu 4-5 ani, generat de eliminarea subvențiilor la combustibil. Uh-huh. Într-o țară care stă practică pe petrol. Deci,
da. Interesant. Marian, salutare, ești la România în direct.
Bună ziua, domnule.
Bună ziua.
Eu nu pot să vă spun prea multe. Mai mult aștept întrebările dumneavoastră, pentru că nu sunt de 24 de ani într-un sat, să numim o localitate, chiar în graniță, un kilometru cu Iordania.
Aha.
Nu am văzut odată o rachetă sau o alarmă. Deși mi se povesteau lucruri din trecut, când Saddam Hussein au tras rachete către, de amenințare, către Tel Aviv, către... Mă rog, îmi pare rău să spun asta, dar fiecare are ziua lui și a fost atârnat cândva în sus.
Da.
E, astăzi, adică astăzi, de sâmbătă noaptea, la două noaptea, când au sunat alarme și ce am văzut pe cer aici la noi, dintre Iordania, și treceau toate drone, nu drone, erau toate de rachete de croazieră și mai ales asta, cum se cheamă, rachetele grele, care când se desprindeau făceau niște ceva de genul, nu știu cum să vă spuneți noastră, pânză mare împrejur. Uh-huh. Una dintre ele a căzut la Marea Moartă. Vă spun cinstit, este foarte greu de imaginat pentru noastră ce am trăit noi aici. Noi da. Știam clar că la ora 11, ceva de genul, când am primit noi asta informații, trebuia să ne așteptăm. La noi, în zona Marea Moartă, aici unde lucrez eu, a venit la ora 2 fără un sfert. Și era cerul plin.
Deci plin, au fost plin. Interceptate.
Era de rotul și de avioane care dobărau rachete balistice.
Deci, acolo, deasupra localității dumneavoastră, în zona respectivă, a funcționat...
La mine, care trece direct spre Dimona, Nevatim, baza militară care ei voia să o lovescă.
Aha, deci erați foarte aproape acolo și ați văzut acționând și...
Peste noi treceau.
Ați văzut acționând aerondomul și avioanele care...
Nu, nu, aerondomul nu a lucrat nimic, no? A lucrat doar avioanele. F-35 au lucrat toți.
Ok. A căzut ceva în zona dumneavoastră?
La Marea Moartă, da, a căzut o balistică mare.
Aha. Și spuneați că în general acolo e o zonă liniștită, nu ați avut probleme?
Da, niciodată n-a fost. 24 de ani eu stau aici în satul ăsta, azi sunt lumii, sat, Moșaf se cheamă, nu contează. Uh-huh. E, și nu a fost odată incidente de genul ăsta, înainte de când a fost cu Saddam Hussein. Restul, eu nu știu, când aud România că vorbește, fiecare nu știe nimic de unde și ce, cum se întâmplă aici situația, cel puțin la Marea Moartă.
Da,
singura posibilitate care poți să ataci Israelul este pe aici. Nu poți să treci peste Aman, că Aman nu se supără imediat că lovești, trebuie să dai rachetele jos. Dacă treci peste alte zone, este clar că deranjezi, atunci lovești peste noi.
Okay.
Când este vorba de Iran.
Ok. Acum, ce spun oamenii de acolo? Știu eu oamenii cu care trăiți, comunitatea.
Oamenii de la noi sunt încrezători. Oamenii noi știu ce înseamnă armata israeliană. Au încredere în aviație. Noi suntem pregătiți. Nu știu cum să zice, de la copil mic până la cel în vârstă. Ce trebuie să faci când îți vin atenționări? Cum ar veni la noi, nu știu cum se cheamă în România numărul. Mă rog, vine ursul. Aici se știe tot ce trebuie să faci și nu sunt așa mari probleme.
Există teama unui război cu Iranul?
din partea israelenilor nu chiar așa de mare. Să vă spun de ce, pentru că Iranul este slab. Israelul are paștere acum și nu vrea să deranjeze credincioșii de la rugăciune. Dar eu vă spun că va fi o lovitură grea de tot pentru Iran, prin care se va repoziționa și va spune, ori ne ascundem în spatele Rusiei, ori ne căutăm un alt aliat.
Ce înseamnă lovitură grea? Adică...
Haideți să vă spun așa, direct. Eu să încep cu... atacul cibernetic, după care vor fi loviturile în forță către sectura energetică, ce înseamnă gaz, petrol și mai departe, și în maximum, să zicem așa, vor lovi și punctele care ei creează, așa încearcă să facă bombe nucleare, să zicem. Deci unii spun că s-ar putea să fie cam la 90%.
Despre ce s-a întâmplat în Gaza? Tu ce crezi, Marian?
Uite să vă spun ce trebuie. Gaza își merită soarta, domnule. Pentru că eu vă spun ce știu. Tot omul de acolo susține Hamas. Dacă nu susține Hamas, eu vă spun, susține Fatah. Sub nicio formă nu vor rupi evrei. Au făcut cea mai mare greșeală oamenii ăștia. Când au făcut plecarea din Gush Katif, s-au retras în 95. Ariel Sharon a zis, mă retrag, dar a făcut ce? Zidurile care nu mai trece multă lume din am, deși chiar...
Dar să știi că chiar așa, cu exprimarea asta și cu atitudinea asta, dacă asta gândesc cu oamenii din comunitatea ta, o pace...
Nu din comunitatea mea, eu vă spun, m-ați întrebat pe mine.
Da, ok, am zis că e o chestiune generală. Bun, dar dacă mulți oameni gândesc așa, înseamnă că pacea...
Eu vă spun ce trebuie făcut acolo.
Ce
control
trebuie?
General al armatei israelene timp de câțiva ani, până când vor veni comunități care poate să gestioneze, știu eu, Arabia Saudită, oricine, să gestioneze zona Gaza. Să nu uitați dumneavoastră, Gaza nu a aparținut Israelului niciodată. Au fost egiptenilor, deci nu vor să le dea mâncare, apă, nimic. Ha! Nu trebuie să discutăm acum despre toată istoria.
Evident.
Dar nu. Trebuie să înțelegeți.
Evident. Înțeleg și îți mulțumesc tare mult. De încerc
să... foarte cinstit vă spun acum. Uitați-vă atent ce se întâmplă în nordul Israelului.
Așa.
Asta au vrut ei, Gaza, să se întâmple ceea ce au făcut și să continuă acum în nordul Israelului și ceea ce au tras Houthi ăștia din Yemen și ce a făcut atacul Iran. Ei au crezut că merg pe aceeași placă împreună, doar că nu le-a ieșit, domnilor. Cineva a trădat în poziția lor, adică în tabăra lor, și au rămas singuri. Ei, acum vedea ce o să iasă.
Mulțumesc tare mult, Marian. Ce se întâmplă în nordul Israelului? La ce să ne uităm?
Să ne uităm cât de adept și acolo și în nordul Israelului, ceea ce este iar un semnal că nu vrea nimeni un război total. Reacția Hezbollahului a fost una calculată. Hezbollahul, să nu uităm că are un arsenal de estimat chiar de Israel la 100-150.000 de rachete, mult mai mare numeric și sunt și mult mai performante decât a avut Hamasul. Deci dacă Hezbollahul ar dori un război total cu Israelul, ar ataca altfel, însă s-a limitat la anumite ținte de frontieră. Israelul, la rândul său, s-a limitat pentru că putea răspunsul său la acele atacuri cu rachete lansate de Hezbollah în ultima jumătate de an să fie mai drastic, dar și Israelul a încercat să evite. Nu știm ce se va întâmpla, însă în cazul că se va ajunge, dacă se va ajunge la un conflict mai mare cu Iranul.
Florin, tu o să tragi concluziile la această emisiune.
Oh, bună ziua.
Te ascultăm.
Bună ziua. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor. E o emisiune grea. Referitor la întrebare dacă a fost victimă sau agresor, în opinia mea, cu siguranță este o victimă, pentru că terenurile respective, dacă mergem și în istoria biblică, care dă în opinia mea ora exactă, în teritoriile lor, și e normal să-ți aperi teritoriile, mai ales după nenorocirea sau ticăloșia pe care au făcut-o Hamas pe 7 octombrie. Cu siguranță, în opinia mea, va fi un atac spre la adresa Iranului și, cum spunea și interlocutorul care trăiește în aproape de Iordania, eu cred că se vor ascunde în spatele Rusiei, pentru că Iranul nu are putere suficientă, are putere din gură, dar din punct de vedere militar încă are nevoie de mult sprijin și eu cred că se vor ascunde și în spatele Rusiei și cochetează, în opinia mea, și cu conducerea Chinei.
Posibil să se întâmple toate lucrurile astea, dar nu va duce asta la o încleștare regională cumplită cu efecte pe tot globul?
Eu merg pe opinia, cum spuneam și înainte, biblică. Acolo va fi o conflagrație, pentru că acolo se va aduna toate răutățile inimii omului, care nu mai are discernământ și nu mai are teamă de Dumnezeu, ci doar orgolile, dorințele inimii, cum să zic, acoperite de...
Asta e o bună observație,
de răutate, de aș arăta mușchii.
Și de foarte multă ură alimentată vreme de zeci de ani. Florin, exact. Mulțumesc!
Atât am mai vrea să spun. Eu cred, în opinia mea, că Israelul s-a purtat cu mănuși în tot ceea ce s-a întâmplat, nu numai înainte de 7 octombrie, ci cu mult mai mult acum după. Vedeam astăzi niște poze pe zona litorală din Fâșia Gaza, era liniște, se scăldau, făceau acolo pregăteli din astea de prăjeli și deci era voioșie. Ori asta nu se poate întâmpla dacă Israelul ar fi fost un balaur, un dinozaur care i-ar fi putut nimici în câteva secunde. Dar iată că lucrurile stau invers. Nu mai se propagă o cu totul altă imagine pe care vor
de discutat. Aș lua cu o granulă de sare. Mulțumesc tare mult. Are cineva discernământ acolo? Adică ne bazăm pe discernământ sau doar pe emoție, Cătălin Gombuș?
Clar este și discernământ acolo. Noi, dacă ar fi fost doar emoție, am fi văzut o replică a Israelului, așa cum am aflat că au dorit unei dintre membrii cabinetului de război, chiar în timp ce atacul iranian era în desfășurare. Dar au răspuns la apelurile și presiunile venite dinspre Statele Unite, în primul rând.
Mulțumesc tare mult că ai venit aici. Îl citiți
în fiecare
plăcere. Zi pe
veridica.ro,
Cătălin Gombo și invitatul meu. V-am zis că e o săptămână grea la România în direct, nu se termină nici mâine, stați pe aproape că avem... Ne întoarcem la campania electorală, așa cred. Spor la treabă!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.